päästään vihdoin Apologia-foorumin pariin, eli vastailemaan teidän kysymyksiin, joita te olette jättänyt tuonne laatikkoon. Ja kuten monet on varmaan huomannut, niin myös huomenna on Apologia-foorumi. Ja edelleen on siis mahdollisuus jättää kysymyksiä tuonne. Niihin ei kyllä enää tänään tulla vastaamaan, mutta sitten huomenissa. Ja tässä on tapahtunut pieni muutos nytte. Eli koska me ollaan saatu vieras ihan tuolta Englannin maalta asti, niin nämä meidän Suomen pojat päätti jäädä nyt penkille kuuntelemaan John Lennoxin viisauksia ja ajateltiin, että annetaan tämä koko aika nyt John Lennoxille, koska varmasti monia kiinnostaa, että mitkä on hänen vastauksensa näihin kysymyksiin. So, John Lennox, welcome! Yeah, so just, and you, actually you will get this, but before I...
No, I want to stand microphone.
Okay, that's okay. Yeah, so before you start, I just would like to teach you one Finnish phrase.
Ennen kuin aloitat, haluaisin kysyä yhtä asiaa.
And also Leif said in introduction that you are really into language.
Leif sanoi, että olet hyvä kielissä.
Traditional Finnish phrase, and
on tällainen suomalainen sanonta, jota voit käyttää missä tilanteessa vaan.
Swimming pool with friends or whatever.
Mitä tahansa.
If they're Finnish, you can go with this. It goes. Se on Menox, sano John Lennox. It is. It's action, said John Lennox. Okay. Or let's go, said John Lennox. So that's a traditional one.
Tämä on nyt hyvin perinteinen lausahdus, suomalainen lausahdus. Voisi käyttää tätä.
You're welcome.
Se tarkoittaa, että suomi on siis kieli vai? No niin, nyt olemme saaneet kysymyksiä ja pyrin vastaamaan niihin. Ja sitten katsotaan, onko lisää aikaa sitten. Kun ihmiset kysyvät, puhuin tästä asiasta jo iltapäivällä. Eli matematiikasta on tullut erittäin merkittävä kieli, jolla kuvaillaan tiettyjä asioita maailmankaikkeudessa. Kun mennään pidemmälle ja puhutaan siitä, että maailmankaikkeus on matemaattinen, niin menet liian pitkälle. Peter Atkinson, Oxfordissa kollegani, ja eräässä väittelyssä kysyin Peter, mikä loi maailmankaikkeuden, ja hän sanoi matematiikka. Minä nauroin, koska se oli vain spontaanisti, en tarkoittanut sitä. Hän suuttui ja kysyi, miksi naurat. Sanoin, että se oli hulluimmista ajatuksista, mitä olen kuullut matemaatikkona. 1 + 1 = 2. Mutta lisäsikö, pistikö tuo tieto 2 puntaa taskuusi? Nimittäin tämän talouskriisin loivat ihmiset, jotka uskoivat siihen, että matematiikka tuo rahaa. Ja sen takana on hämmennys. Yksi toisista kysymyksistä oli ihmeet. Kun puhuin siitä, että pystyykö ihmeitä selittämään. Jos ei ole... Tässä kysytään Jumalasta ja yliluonnollisesta maailmasta. Ihmeet, latinaksi miraculum, se tarkoittaa jotakin, mitä ihmetellään. Se on sen latinan kielen sanan ajatus. Mutta se yhdistetään usein siihen, mitä me ajattelemme yliluonnollisesta maailmasta. Ja kun käytetään tätä sanaa tavallisella tavalla, niin ajatellaan, että Jeesuksen ylösnousemus oli ihme, veden muuttaminen viiniksi oli ihme. Miksi? Koska näemme, että ne menevät sitä vastaan, miten asiat normaalisti menevät. Esimerkiksi kuollut ruumis pysyy kuolleena, ja jos Jeesus nousee kuolleesta, niin silloin se on vastaan sitä normaalia tapaa. Eli ihmeet menevät sitä vastaan, mitä yleensä näemme luonnossa. C.S. Lewis osaa selittää tämän erittäin hyvin kirjassaan. Nimittäin koko luominen on yliluonnollinen tapahtuma, mutta se ei ole ihme. Koska ihme perustuu siihen, että on luomakunta, jossa on tietty laki. Ja haluan erottaa ajatuksen yliluonnollisuuden ja ihmeen käsitteet.
Is a creation by God.
Eli
but God's interaction with the universe occurs at several distinct levels.
Kun Jumala on mukana universumissa ja luonnonmakunnassa, niin siinä on monella eri tasolla. Esimerkiksi hän pitää sen koossa. Jos sanoo, että kaikki olisi ihmettä, niin siinä ei käytetä ihme-sanaa oikein. Kun ihminen tarkoittaa puhua niin, niin hän tarkoittaa, että kaiken takana on yliluonnollinen luoja. Sanoin Peter Atkinsille, että tässä on se suurin hämmennys. Monet ihmiset ajattelevat, että David Hume valistuksen ajan filosofi oli oikeassa, kun hän sanoi, että ihmeet menevät luonnonlakeja vastaan. Eli kun puhut Jumalasta, niin se ei ole tärkeää, koska tiedämme, että luonnon lait ja tiedämme, että luonnon lakia ei pysty mennä vastaan, eli ihmeitä ei pysty tapahtumaan. No minkä takia tuo on vääränlainen päättely? Siksi, koska puhutaan kristinuskosta, siitä, että Jeesus oli Jumala, ihmismuodossa, hän nousi kuolleista. Kukaan ei kuuntele sitä 2000-luvulla, ellei heille näytetä, että on mahdollisuus, että ihmeitä voi tapahtua. Ja jos yrittää puhua esimerkiksi ylösnousemuksesta, niin ihmiset sanovat, kuulostaa hienolta, mutta ei se tapahdu, sillä ihmeesi menee luonnonlakeja vastaan. Meillä on siis kaksi ongelmaa, ei yksi. Kirja, joka on juuri käännetty, niin siinä on kaksi lukua, sekä ylösnousemuksesta että ihmeistä. Ja niitä katsotaan David Humein silmien kautta. Joten otetaanpa se ensimmäinen argumentti. Tämä on mielenkiintoinen argumentti ja sen sisältö on tämä. C.S. Lewis sanoi tämän hienosti. Olen hotellissa Suomessa ja laitan 100 euroa laatikkoon. Ja seuraavana päivänä laitan toisen 100 euroa, eli siellä on 200 euroa. Kun herään ja siellä löytyykin, siellä onkin 50 euroa, niin mitä ajattelen? Että aritmetian laki on rikkonut Suomen lakia, niinkö? Se oli yksinkertainen tarina, mutta se paljastaa tämän eron. Kun kuulemme sanan luonnonlaki, niin ajattelemme jotakin maanlakia. Ei se ole sama asia. Mitkä ovat luonnonlait? Ne vain kuvailevat, mitä normaalisti tapahtuu. Eli tämä analogia, jota juuri käytin, oli se, että mistä tiedät, että Suomen lakia on rikottu, koska tiedät aritmetian lain. Niitä ei ole rikottu. Eli 100 plus 100 on 200. Systeemi ei ole suljettu.
Now this is the thing that's at dispute. Yeah. Basically this is the universe a closed system of cause and effect.
Nimittäin ajatellaan, että maailmankaikkeus on suljettu systeemi. David Hume sanoi näin, että Uuden testamentin aikoina ihmiset olivat primitiivisia ja epätieteellisiä. He eivät tunteneet luonnonlakeja, siksi uskoivat ihmeisiin, mutta se ei ole totta. Ihmettä ei voi tunnistaa, ellei tunne luonnonlakeja. Jos ei tiedä, että kuolleet yleensä pysyvät kuolleina, niin silloin et ihmettele sitä, että joku nousee kuolleista. Joseph, Marian mies, tiesi, mistä vauvat tulevat. Ja kun hänen morsiamensa Maria sanoi, että hän on raskaana, niin hän sanoi, että eroamme, koska hän tiesi, mistä vauvat tulevat. Hän tiesi, miten luonto toimii siinä. Johanneksen evankeliumin 9. luvussa puhutaan sokeasta miehestä. Niin siellä sanotaan, että ei ole tiedetty, että sokea saisi näkönsä. Ei ole aikaisemmin tiedetty. Hän tiesi normin, siksi hän huomasi poikkeuksen. Mutta Jeesuksen ylösnousemus ei riko luonnonlakeja. Selvitän tämän nyt hyvin. Jos kristityt väittäisivät, että Jeesus nousi kuolleista luonnollisten prosessien kautta, silloin se olisi niiden lakien rikkomista, mutta niin ei väitetä. Uuden testamentin mukaan Jumala puuttui tilanteeseen systeemin ulkopuolelta. Se oli ulkopuolelta, se ei rikkonut luonnonlakeja. Niin kuin C.S. Lewis sanoi, kun Jumala laittoi tavallaan yliluonnollista spermaa Marian kohtuun, ja 9 kuukauden päästä vauva syntyi. Ja se on sellainen laki, jonka naiset tietävät. Täällä on monia, jotka laskevat päiviä. Joten ihmeet eivät ole luonnonlakia vastaan. Eli jos haluat tietää, että onko joku ihme tapahtunut ja on monia väitteitä, mitkä ovat vääriä, niin sinun täytyy tutkia sitä historiallisesti. Eli se oli pähkinänkuoressa, siinä oli se argumentti, jota käyttäisin ja jota käytän kirjassani. In your view, what helps a nation, people, ethnic group to accept and value and look for truth? Mikä auttaa etnistä ryhmää huomaamaan arvonsa ja löytämään totuuden? Hienoa, että joku on kysynyt totuudesta, koska en ole maininnut siitä muuta kuin lyhyesti viittaamalla. Mutta otan tämän tilaisuuden ja sanon, että se, mikä motivoi minua, on totuus. Kristinusko ei välttämättä ole hyvä jollekulle se on, mutta onko se totta? Meidän täytyy tietää, mitä me väitämme. uudet ateistit ovat auttaneet meitä, koska uudet ateistit eivät ole postmodernisia omassa tieteessään. Richard Dawkinsille ja minulla oli lehdistötilaisuus, ja eräs journalisti sanoi, oletteko mistään asiasta samaa mieltä? Ja sanoin, kyllä, me molemmat uskomme, että on olemassa totuus. Ja Richard Dawkins sanoi aamen, mutta hänen teologiansa esti häntä. Mutta usko totuuteen, se on terve muistutus siitä, koska monelle kristitylle on myyty sellainen myytti, koska oli ennen modernia yhteiskuntaa moderni ja sitten postmoderni. Antiikin Kreikan skeptikot olivat yhtä postmodernisia kuin nytkin. Eli vaikka on tietynlaisia painotuksia eri aikoissa, niin se sekoittaa tämän kaiken. Koska esimoderni, moderni ja postmoderni voi olla yhtä aikaa samassa ihmisessä. Monet ihmiset ovat moderneja tieteessään ja postmoderneja moraalissaan. Minulla on saksalainen ystävä, joka sanoo, että ihmiset ovat usein postmodernia sellaisissa asioissa, jotka ovat heille, jotka eivät ole heille tärkeitä. Oletko kuullut postmodernista pankin johtajasta, kun menen pankkiin? Ja sanon, minun totuuteni on, että minulla on 100 000 euroa pankissa. Ja hän sanoo, minun totuuteni on, että sinä olet velkaa 500 000 tälle pankille. Ei, sillä tavalla ei tapahdu. Meidän pitää olla varoillamme, kun kuvailemme asioita. Jokainen mies ja nainen elää ja osoittaa elämällään, että he uskovat totuuteen. Meidän täytyy käyttää sitä, eikä ajatella, että kaikki ovat postmoderneja, kukaan ei usko totuuteen, joten meidän täytyy todistaa eri tavalla. Jos eläisit Uuden testamentin aikana, niin olisit tavannut kreikkalaisia skeptikoita. He ovat hyvin postmoderneja, joten totuuskysymys on tärkeä. Koska kristinuskon keskiössä on se väite, että Jeesus sanoi, minä olen totuus. Hän ei sanonut, minä puhun totuuden, vaikka hän puhui. Hän sanoi jotain paljon syvällisempää. Hän sanoi, minä olen totuus. Ja mitä ihmiset sitten kysyy meiltä, että mikä on maailmankaikkeuden totuus? Se kysymys pysähtyy ihmiseen, joka sanoo, minä olen totuus. Se on upea väite ja siitä meidän pitää puhua, sillä se demonstroi sen, että uskomme, että Jeesus on erittäin merkittävä. Kukaan ihminen ei pysty sanomaan, että minä olen totuuden. Voin vain sanoa, että puhun totuutta, mutta minä olen totuus. Se on tärkeää, että kun vastataan tähän kysymykseen, niin millä tavalla saadaan ihmiset etsimään totuutta. Meidän täytyy painottaa totuuden tärkeyttä, ei sitä, mitä tunnemme. Tämä on hyvin tärkeä yleistys. Ihmiset ajattelevat, että en tunne, että tarvitsen Jumalaa, mutta se ei ole merkittävää, koska jos Jumala on olemassa, sinun täytyy kohdata hänet. Et ehkä tunne sitä, että olet velkaa pankille 100 000 euroa, mutta jos olet velkaa, niin sitten tunnet sen pian useammalla tavalla. Totuudesta puhuminen on siis hyvin tärkeää. Ja että ihmiset sanovat, että hekin uskovat totuuteen. No mikä se olisi hyvä vasta-argumentti sille, että tiede ja usko eivät ole niin kuin sopimattomia keskenään? Siihen olen yrittänyt vastata koko iltapäivän ajan. Helpointa on sanoa näin, jonka sanoin lyhyesti tuossa aikaisemmin. Ja sanon sen uudestaan, koska sisältää. Viime vuonna fysiikan Nobelin palkinnon voitti ateisti. Muutama vuosi sitten sen voitti kristitty. Ja se osoittaa, että kyse ei ole siitä, että Jumala on tiedettä vastaan. Tiede ei erota näitä miehiä, vaan heidän maailmankuvansa. Toistan sen vielä. Konflikti ei ole Jumalan uskomisen ja tieden välissä, vaan kahden maailmankuvan välissä, jotka ovat aivan erilaisia ja on tiedemiehiä molemmilla puolilla. Se pitää huomata. Tärkein kysymys on, mihin tämä tiede osoittaa? Mihin suuntaan? Toinen asia. En tiedä, ehkä saatoin mainita tämän jo. Siitä on jo muutama tunti aikaa. Tämä historiallinen argumentti on tärkeä. Kristittyinä me emme saa olla häpeissämme historiasta. Kristinuskossa tiede syntyi. Se syntyi sieltä kehdosta. Lainaan jälleen Lewisia. Ihmiset tulivat tiedemiehiksi sen takia, koska he odottivat, että luonnossa on jokin luonnonlaki. Ja he odottivat luonnonlakia, koska he tiesivät, että se oli luotu. Eli usko johti heitä tieteen tekemiseen. Vastaväite tähän on, että kaikki olivat kristittyjä tuohon aikaan, sanoi Dawkins. Niinpä, missä? Ehkä lännessä, mutta ei idässä suinkaan. Ja se, mitä Dawkins unohti, oli, että kuuluisan kemistin työ, Joseph Niedebeth, joka kirjoitti teknologian ja tieteen ensyklopedian, kiinalaisen tieteen ensyklopedian. Hän oli marksisti ja vuosia hän yritti selittää, miksi länsimainen abstrakti tiede ei noussut Kiinassa. Siellä oli kirjoitustaitoa, siellä oli raketteja, monia hienoja asioita, mutta ei tiedettä. Ja hän oli pakko päätyä tähän lopputulokseen. Hän huomaa, että ainoa ero kiinalaisten ja länsimaiden välillä oli se, että kiinalaisilla ei ollut käsitystä siitä, että on yksi luoja, joka on luonut maailmankaikkeuden järkevän lain perusteella. Eli siinä on se argumentti. Minusta se on vahva argumentti. Nimittäin Raamattu on tieteen puolella. Se suorastaan käskee ihmistä tekemään tiedettä. Oletteko huomanneet sivun 2 Raamatussa? Nimittäin siellä Jumala käski Aatamia nimeämään eläimet. Se on taksonomiaa. Se on erittäin perustavanlaatuinen tieteen haara, missä annetaan nimiä. Jos olet professori jossakin alalla, niin tiedät nimiä, joita minä en tiedä, ja toisinpäin. Ja Jumala käski Aatamia nimeämään ne. Jumala ei nimennyt asioita omin päin, vaan hän käski meidän nimetä ne. Oli vain muutamia asioita, joille Jumala antoi nimen. Miksi hän teki niin? Jätän teidät pohtimaan sitä. Mutta ajatus siitä, että luoja on luonut ja luoja käski meitä tiedemiehiä nimeämään asioita. Jumala sanoi, tässä on ihmeellinen maailmankaikkeus. Haluan, että ymmärrät sen. Haluan, että nimeät sen. Haluan, että ihailet sitä. Haluaisin saarnata ensimmäisen Mooseksen kirjan 2. luvusta, mutta nyt ei ole aikaa. Miksi tieteelliset paradigmat on siirtyneet teistisestä näkemyksestä ateistiseen? Minusta paradigma ei ole siirtynyt, vaan nimenomaan maailmankatsomus. esimerkiksi väärä tapa ymmärtää tiedettä ja väärät käsitykset Jumalasta. Isaac Newton uskoi Jumalaan, eli ei ollut konfliktia. Mutta Stephen Hawking taas sanoi, että pitää valita Jumalan ja tieteen välillä. Syy on, että hän ei ymmärrä Jumalaa. Hän ei ymmärrä perusteellisia filosofisia kysymyksiä tieteestä. Ja se on hassua, koska hän on maailman kuuluisin tiedemies. Mutta Einstein sanoi, että particularly by Lawrence Krauss, who sits at the pinnacle of incompetence at philosophy. I mean, he does. What would you think of this? Mitä luulisit tästä ajatuksesta? Mitä ajattelisit, että 12-vuotias kirjoitti tämän? Jos kerran joku on fyysistä, niin mikään ei ole fyysistä. Ainakaan, jos se määrittelee jonkun olemattomuuden. Mitä? Se lukee hänen kirjassaan. Siellä on pelkkää hölynpölyä. Jumala on luonut kaiken ja pitää kaiken koossa. Mistä se luominen alkaa ja missä se koossa pitäminen alkaa? Missä se luominen loppuu? Luomisen käsite, siihenkin liittyy erilaisia määritelmiä. Ja osa näistä näitä ensimmäisistä ajattelijoista, heillä oli ongelma siinä. Koska kun puhumme luomisesta, niin se puhuu meille siitä, että joku alkaa. Mutta jos eläisit samana aikana kuin Augustinus eli, missä uskottiin, että universumi oli aina elänyt, niin oli vaikea ajatella, että jotakin on luotu. Ja silloin ajateltiin, että luominen tarkoittaa syy jonkun syntymiseen. Ja uskon, että se on osa sitä, mutta on ajattelijoita, joiden mielessä se on kaikki, että luominen tarkoittaa ainoastaan, että hän vain aiheuttaa sen, että universumi on olemassa. Mutta sillä on suuret jälkiseuraamukset. Esimerkiksi voidaan selittää nykypäivä menneisyyden avulla. Se on iso juttu. Kun luen kirjoituksia, näen, että Raamattu antaa Jeesukselle kaksi tehtävää. Että hän on alku. Hän on se syy sille, että se alkoi olemaan. Sitä ei ollut ennen. Toinen, että hänessä kaikki pysyvät yhdessä. Eli on kaksi asiaa. Ja sitten ensimmäisen Mooseksen kirjan kertomus tästä on ihmeellinen. Nyt astuimme vaaralliselle alueelle, mutta olet varmasti huomannut, että siellä puhutaan päivistä ensimmäisen Mooseksen kirjan avussa. Mitä se tarkoittaakin? Se tarkoittaa, että Jumala ei luonut kaikkea yhdellä hetkellä, vaikka mitä tahansa uskotkin niistä päivistä. Niin se kertoo jotakin. Se kertoo aikakausista, ajoista. Se kertoo myös siitä, että on alku ja loppu. On Shabbat. Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä. Se on mielenkiintoista. Huomaat, miten se on. Miten se on kirjoitettu ensimmäisen Mooseksen kirjaan. Että kaikissa on aamu ja ilta, paitsi seitsemäntenä päivänä. Siinä ei ollut iltaa ja aamua. Joten teologit ajattelivat ja he päätyivät siihen, että Jumala lopetti luomisen. Jumala ei luo samassa mielessä enää. Että sapatti lepo on jatkunut siitä lähtien. Joten ajattelitpa niistä päivistä mitä tahansa, niin Jumalan sapatin lepo on jatkunut niistä luomisen päivistä asti. Hän ei lepää tietenkään pelastamisesta ja armosta. Mutta ensimmäisessä Mooseksen kirjassa puhutaan, ja Jumala sanoi, ja Jumala sanoi, ja Jumala sanoi. Ja sitten se huipentui siihen, että ihmiset luotiin Jumalan kuvaksi. Ja se on ainut, joka luotiin Jumalan kuvaksi. Aurinko, kuu ja tähdet tehtiin Jumalan kunniaksi, mutta sinut luotiin Jumalan kuvaksi. Siksi ihmiset ovat uniikkeja. Ja Jumala lakkaa luomasta. Siellä on shabbat. Ymmärrän sen näin, että on kaksi asiaa. Ensinnäkin, että Jumala aloitti kaiken. Ja jos puhut luomisesta, se myös päättyi. Ja Jumala päätti pidättää sen. Siinä on suuria seuraamuksia, koska luominen riippuu siitä, että laitetaan informaatiota. Jumala sanoi, on mahdotonta selittää, mitä tapahtui niiden prosessien perusteella, mitä nyt tapahtuu, koska Mooseksen kirjan mukaan niitä prosesseja ei silloin vielä ollut. Eli Johanneksen evankeliumi selittää tämän hyvin. Alussa oli sana. Ja sana oli Jumalan luona, ja sana oli Jumala. Ja huomaa, mitä tulee sen jälkeen. Hänen kauttaan tehtiin kaikki. Se on totta, mutta mitä kreikan kieli tässä sanoo, on mielenkiintoisempaa. Että kaikki tulivat syntymään hänen kauttaan. Ei ole mitään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Kaikki syntyi hänen voimalla, ja mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Kreikkalaiset olivat kiinnostuneet tästä kysymyksestä. On asioita, jotka ovat syntyneet. Sinä ja minä olemme syntyneet. On muita asioita, jotka eivät syntyneet. Niinpä, sanoo John. Alussa sana jo oli. Se tarkoitti, että hän oli jo olemassa. Eli sana ei koskaan syntynyt. Maailmankaikkeus syntyi. Siinä on muuten yksi vastaus siihen kysymykseen, kuka loi Jumalan. But John says that nothing that came to be without the word. So there's a straight contradiction then with the idea that God came to be. Niin tästä Johanneksen evankeliumin jakeesta huomaat, että Jumala ei ole voinut syntyä, tai Jumalaa ei ole voitu luoda, jos joku sanoo sinulle sen argumentin. Jumala on ollut ikuisesti olemassa. Minulla oli väittely tästä asiasta erään johtavan kosmologin kanssa. Ja nykytieteessä on suuri ongelma. Kun uskot ikuiseen universumiin, voit puhua tästä hämärästi. Mutta jos menet taaksepäin ajassa, niin uskotpa siihen sitten, että on yksi universumi tai että on monia, että on multiversumi, niin silti kaikella on alku. Kaikella on alku.
So what was the universe created from?
No mistä universumi sitten luotiin? Ei mistään, sanovat fyysikot, ja heillä on ongelma.
You see, as a Christian,
kristittynä.
The universe didn't come from nothing, it came from God.
Universumi ei tullut ei mistään, se tuli Jumalasta. Hän puhui sen. Kaikki, joka syntyi, syntyi hänen kauttaan. Eli siinä on syy siihen, ja tieteellä ei ole sitä, joten heillä on suuri ongelma. Miten he saavat ei mistään aikaiseksi universumin? He määrittelevät sen ei mitään uudelleen. Krauss, he eivät pysty käsittelemään ajatusta ei mistään. Puhun usein monilla luennoilla ei mistään. Ja haluan vain näyttää, miten hassuja ihmiset ovat. Stephen Hawkingin pääargumentti, ja hän väittää, että hän on muka selventänyt sen asian, että miten ei mistään saa jotain. Ja hän sanoo, että koska on... Hän uskoo, että painovoimalain takia universumi pystyy luomaan itsensä ei mistään. Mutta nyt minun täytyy mennä uuteen kysymykseen. Miten voisin puhua sisarille ja veljilleni, jotka ovat erittäin vahvoja luomisessa, joilla on hyvin vahvoja mielipiteitä luomisesta, ja minulla on ehkä joku eri mielipide. Ja tässä kysytään evoluutiosta ja myös tämä on iso aihe, mutta minulla on vain yksi minuutti jäljellä. Sanon hyvin lyhyesti tästä jotain evoluutiosta ja lankeemuksesta ja muista. Ensimmäinen kysymys on tärkein. Miten näen sisareni ja veljeni? Näen heidät sisarina ja veljinä. Nykymaailman tragedia on se, että kristityt tappelevat asioista. Ja maailma näkee heidän tappelunsa.
And I've got views on this too.
Minullakin on mielipiteitä näissä asioissa, mutta tärkein asia ymmärtää on se, että kun näet hyviä ja jumalallisia uskovia, jotka uskovat siihen, että Jumala on luonut maailman, he uskovat Jeesuksen jumalisuuteen, he uskovat, että Jeesus tulee takaisin. Ja he ovat eri mieltä siitä, miten Mooseksen kirjan ensimmäistä lukua pitäisi tulkita, niin meidän pitää puhua heille rakastavasti, suhtautua heihin niin kuin siskoihin ja veljiin. Kuinka moni tässä huoneessa uskoo, että maa on pysyväinen eikä liiku avaruudessa? Yksikään ei usko siihen. Eli kukaan ei usko siis Raamattuun vai? Koska Raamatussa opetetaan, että Jumala asetti maan niin, että se ei muutu, ei liiku. Oho.
So you're all moving earthers, are you?
Eli te siis ajattelette, että maa liikkuu.
Not a fixed earther among you.
Eli ei now, ketään sellaista, joka pysyy paikallaan. Me olemme 500 vuotta sitten tämä olisi ollut se kysymys. Eli minulta olisi kysytty, mitä mieltä olet Galileosta, joka on eri mieltä Raamatun kanssa, ja hän väittää, että maailma liikkuu. Miten te kaikki olette päätyneet siihen, että olette eri mieltä Raamatun kanssa tästä? Mielenkiintoista. Selkeästi ette nyt hyväksy Raamatun jumalallista ilmoitusta. Mutta totta kai minä ymmärrän, te vastaatte. Mitä siinä, että puhutaan sitten, kun puhutaan siitä, että maa on pysyväinen? Sanot, että se on metafora. Aha, se on vaikea sana. Ja ihmiset kysyvät, etkö ota Raamattua kirjaimellisesti? Kyllä, tulkitsen sen kirjaimellisesti. Ja en. Testataanpa sinua. Jeesus sanoi, minä olen ovi. Miksi nauratte? Nyt tämä on se vakava kysymys. Jeesus ei ole kirjaimellinen ovi, vaan on jo tehty virhe. Lewis puhui tästä. Ovi on metafora, mutta se on metafora todellisuudesta. Jeesus on todellinen ovi. Hän on todellinen ovi, joka johtaa todelliseen kokemukseen Jumalan kanssa. Se ei ole kirjaimellista, mutta se on todellista. Jos ymmärrät sen, niin ymmärrät enemmän. Naiset ja herrat, meidän täytyy kunnioittaa Raamattua kirjana, eikä vähemmän kuin kirjana. Jos luvattu maa on maa, jossa on maitoa ja hunajaa, ajattele, jos israelaiset olivat menneet luvattuun maahan ja siellä olisi ollut hunajaa ja maitoa kaduilla. Ota tämän, et tulkitse tätä kohtaa kirjaimellisesti, vaan tulkitset sen hengellisesti, että siellä oli pyhä henki, joka oli se maito ja hunaja. Mutta silti vaikka tämä oli metafora, niin se oli silti todellisuuden metafora.
Does God have a voice box and lungs like you've got? Of course not, he's spirit.
Jumala on henki, joten kun Jumala, kun sanotaan, että kun puhutaan, että Jumala sanoi tai sana sanoi, niin se tarkoittaa, että Jumala kommunikoi, mutta meidän ymmärryksemme puheesta auttaa meitä ymmärtämään, mitä Jumala teki. Otan ensimmäisen Mooseksen kirjan hyvin vakavasti. Ja kun alat tutkia sitä tällä tavalla, ihmiset sanovat minulle, mutta entäs tämä maailman ikä? No, alussa Jumala loi maailman, että maan ja taivaan. Milloin? No se oli alussa. Ja monet ihmiset sanovat, se tapahtui ensimmäisenä päivänä. Oliko se? Ei ainakaan sen luvun perusteella, koska kaikki päivät kakkosesta eteenpäin alkoivat ja Jumala sanoi. Ja ajattelet, että ensimmäinen päivä alkoi ja Jumala sanoi. Mutta hebrealaiset oppineet sanovat niin, että aikamuoto muuttuu. Eli tämä alussa lause on eri kuin ne päivät. Eli Raamattu ei sano mitään maailman iästä. Se sanoo vaan, että alussa Jumala loi. Eli uskoitpa sitten mitä tahansa näistä päivistä, niin et voi väittää, että maailma on kovin nuori. No sitten ihmiset sanovat, ahaa, nyt sinä anna periksi tieteelle. No sinäkin olet antanut periksi tieteelle, kun uskot, että maa liikkuu. Luepa kirjani 7 päivää, jotka muuttivat maailman tai jakoivat maailman. Kyllä voit tulkita Raamattua niin, että maa on paikoillaan, mutta sinun ei tarvitse. Ja olet tullut siihen päätökseen, että sinun ei tarvitse. Voit siis tulkita Raamattua niin, että maailma on hyvin nuori, mutta sinun ei tarvitse. Me annamme maailman vaikuttaa siihen, miten tulkitsemme Raamattua. Minkä takia ajattelet, että Jeesus ei ole todellinen ovi? Koska tiedät, minkälaisia ovet ovat. Eli sinun ymmärtämyksesi Raamatusta riippuu myös siitä, mitä ymmärrät luonnollisesta maailmasta. Ajattele, jätän teidät ajattelemaan näitä. Mutta se, mihin lopputulokseen tulemme, niin muistetaan silti se, että toiset ihmiset voivat tulla eri lopputulokseen. Ja keskustellaan näistä asioista avoimesti. Ennemmin tai myöhemmin meidän täytyy päättää, että mitkä ovat ne tärkeimmät asiat, mitkä ovat vähemmän tärkeät asiat. Huomaat, että Uusi testamentti ei puhu maailman iästä mitään. Joten jätämme sen niin. Ja jätän teidät miettimään sitä. Kiitos.